Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Сярод безлічы вызначэнняў гісторыі павінна, на маю думку, быць і такое. Гісторыя чалавецтва – гэта гісторыя паўстання. Гісторыя Беларусі – не выключэнне. У розныя часы нашыя продкі зноў і зноў браліся за зброю, сцвярджаючы сваё права на незалежнасць, на ўласную дзяржаву, на тое, каб быць у ёй сапраўднымі гаспадарамі. Іначай на палітычнай мапе свету не было б краіны, дзе мы жывем. Мае сённяшнія героі – 5 беларускіх паўстанцаў 18, 19 і 20 стагоддзяў. Гэты паўстанцкі шыхт пачынаецца з Якуба Яхінскага. Ягонае імя знаходзіцца ў ценю Касцюшкі. Між тым, менавіта Якуб Яхінскі кіраваў вызвольным паўстаннем 1794 году на абшарах дзяржавы нашых прадзедаў Вялікага княства Літоўскага. У ноч на 23 красавіка патрыёты авалодалі Вільні, дзе ўладу ўзяў свае рукі часовы ўрад, найвышэйшая Літоўская рада. Яна прызначыла Яхінскага камендантам арміі Вялікага княства Літоўскага, іначай кажучы, паставіла яго на чале збройных сілаў паўстанцаў. 33-гадовы афіцэр належаў да гэтак званых віленскіх якабінцаў, прыхільнікаў ідэяў французскай рэвалюцыі, што выступалі з патрабаваннямі рэспублікі, роўнасці станаў і адмены прыгону. Маючы паэтычныя здольнасці, Якуб быў аўтарам патрыятычных твораў, у тым ліку напісаных па-беларуску вершаваных пракламацыяў. У ягоных аддзелах спявалі песню беларускіх жаўнераў. «На што землю нам забралі, па што ў путы закавалі? Дакуль будзем так маўчаць, годзе нам сядзець у хаце, возьмем косы да янчаркі, пойдзем гордыя гнуць каркі, пойдзем жыва да Касцюшкі, рубаць будзем маскалюшкі. Нехай маскаль уступае, нехай беларусаў знае». Інсургенты, якіх у Вялікім княстве налічвалася 40 тысяч, узялі Берасця, Горадню, Наваградак, Слонім, Пінск, Ліду, Браслаў. У траўні 1794 Яхінскі з дывізіі, у якой большую частку складалі сяляне, разграміў расейцаў каля палянаў, паблізу Ашмян. За гэтую перамогу ён атрымаў ранг генерал-лейтенанта. Але ў паўстанцкім кіраўніцтве не было адзінства. Напалоханы радыкалізмам Яхінскага, Касцюшка адхіліў яго ад камандавання. Літоўская рада была абвінавачаная ў сепаратызме, распушчаная. Між тым, у Беларусі з'явіліся рэгулярныя карныя войскі на чале з Суворавым. Паўстанне згасала. 4 лістапада Суворов штурмам захапіў варшаўскае прадмесце Прагу, гэта на правабярэжжы Віслы. Там яго салдаты з нечалавечай лютасцю знішчылі ўсіх абаронцаў і жыхароў, блізу 25 тысяч. Расейцы не шкадавалі нікога, у мацярок адбіралі ад грудзей немаўлятаў, каб не выраслі і не адпомсцілі. Манашак, што засталіся ў кляштарах, звалцілі і зарэзалі. Побач з людскімі целамі, на вуліцах і пляцах грувасціліся трупы коней, сабак і катоў, бо раз'юшаныя крывёю расейскія салдаты не выпускалі жывымі нават жывёлаў. У той дзень сустрэў сваю смерць у баі і Якуб Яхінскі. Будзеце ў Варшаве, адведайце камёнкаўскія могілкі. Нічога, што магіла там сімвалічная. Шмат якія мае героі і самі сталіся сімвалямі. Thank you. Занятый неколи радиопрограммою «Имены свободы», я мусил откласти початую повесть про Михала Воловича, у образ якого ужился азна до того, что снил себе инсургентом с его на повстанского отдела. У оккупованном России крае дейничали десятки таемных патриотичных товариств, как сказал поэт, листья жилой зимою, таемно, разом с кореньем. А в 1831-м Литва-Беларусь знов выбухнула повстанием, одним из героев якого стал Михал Волович. И он был добро знакомый с историей литературы, тому не диво, что ему были близкие слова Стендаля. «Усякое повстание, супроть чужоземных захопников, справа законная и есть первым обовязком кожного народу». У жнивни 1833 года в Санкт-Петербург пришла депеша с поведомлением, что в городе со всей возможной торжественностью и при большом стечении народу покараный смертью на шибенице, особливо небеспечный злочинца. Тело повешенного у ночи таемно перевезли у закинутый в вапновый карьер и закопали, как могила повстанца не сталася местом патриотичных манифестаций. Небеспечным злочинцем был ён Волович. Выхованец Виленского университета, близкий хябра Филямату и Филярету, в 1831-м Михал разом с лепшими людьми краю взял руки зброю. Российский урад кинул супроть повстанцев 150 тысяч регулярного войска. Шмат кому с былых инсургентов дал пристанок Париж. Там Волович стал сябром патриотичного товариства литовских и русских землю. Его удельники лечили, что повстанье скончилось поразой, бо не мело человеколюбивой меты. Михал с сябрами уступил шерги таемно интернационалу карбонарию, який рыхтовался в 1833-м распочать всеогульный выступ супроть европейских монархов. Лёзунгами будущего повстанья на белорусских землях были «Конституция», «Наделение селянов землей», «Ровность политичных правов». Воловича, який належав до прихильнику обвещення Литвы Беларуси Демократичной Республикой, затвердили повстанским начальником Слонімска-Новгородской округи. Покинувши спокойное життё в Париже, ён праз два дні нелегально добрався до родной Слонімщини. Базою створеного им партизанского отдела зробилася закинутая смолокурня в одном из батьковых фольварков. У Слонімський повет улады стягнули супроть десятка бунтовников, более за 1000 карников. Документы свідчать, что при затримании Михал Волович поранил кинжалом двух человек, а затем спробовал забить себе. На допытах никого с поплечников не назвал. Сучасные доследники здолели докладно вызначить место, где Волович апошний раз бачил небо. Гэты куток знаходится у городни помеж улицами Лицкой и Белуша, пороховым завулком и проспектом космонавтов. Особливо шмат для захования памяти про Воловича зробил городенский краезнавца Александр Талерчик. Дякуючи ему, у родном для Михала Слонімським мястечку Паречча память повстанца штогод ушановують каля меморального крыжа и символичной могилы, недалеко от места, где колісті Воловичі збудовали в уніяцкую церкву. На жаль, я уже не смогу съездить туда с Талерчиком, как завсёды захопивший гоную книжку с теплым автографом. Александр Талерчик сам стал героем моей книги. После подеев одной из знаковых постатей, у яких был Михал Волович, проминуло всего 20 годов, и Российскую империю знов сколонуло вызвольное повстанье. У Литве Беларуси им керовал Кастусь Калиновский. Ему належат словы, что каждый раз человечество ближей до счастья на вышиню могил змагаров. Тут чуется данина эпохи романтизму, а та эпоха уже сходила в историю. Да и Калиновский с наиближейшими поплечниками зусім не были романтиками. Метою боротьбы яны бачили не одраджение Великого князства Литовского и Речи Посполитой, а незалежную будущиню своего народу. гэта надзвычай пераканаўча даказаў у кнізе Каляноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі гісторык, пісьменнік і журналіст Сергей Абламейка. Сярод правадыроў таго паўстання быў Людвік Нарбут. Ён з тых асобаў, чыё жыццё я прыміраю да сябе. Ці хапіла б мне, маім сябрам, мужнасці, жывучы ў той час далучыцца да інсургенту. Альтэрнатываю было б жыць з нязбытным сорамам, што за цябе гінулі і пакутвалі іншыя. Чаму яны, паўстанцы 1863, выдатна разумеючы, што перамагчы велізарную вайсковую машыну царскай імперыі немагчыма, узняліся на збройную барацьбу? Мне ўяўляецца, што рызыкуючы жыццём яны разумелі, гэта не станецца марною ахвярою, гэта неабходна дзеля працягу, які абавязкова будзе. Бацька Людвіка, славуты гісторык Тэадор Нарбут. Напэўна, якраз гісторыя, якую Цыцэрон назваў настаўніцаю жыцця і выхавала ў сына патрыятызм і самаахвярнасць. Ужо ў 18 гадоў ён, вучань апошняга класу віленскай гімназіі, быў арыштаваны за спробу стварыць таемную антырасейскую арганізацыю з мэтаю падрыхтоўкі вызвольнага паўстання. Справа зацікавіла самога Мікалая I. Рэзалюцыя цара, нездарма празванага Палкінам, была надзвычай жорсткаю – пакараць розгамі і аддаць у салдаты. Юнака чакала нястерпна цяжкая 8-гадовая служба салдата-штрафніка. У лістах з Каўказу, дзе ваяваў яго полк, Людвік прасіў прыслаць валоску ці каласок з родных палёў. Даслужыўшыся да звання прапарщика, ён неадкладна скарыстаўся правам афіцэра на адстаўку і вярнуўся ў Беларусь. Лёс падарваў яму шчасця з маладой жонкой Амеліяй, але сямейная ідылія была нядоўгай. У краі рыхтавалася паўстанне. Блізка знаёмы з Каляноўскім, Людвік узначаліў інсургентаў у лідскім павеце. Аддзел Нарбута, аснову якога складалі сяляне, быў бадай самым баяздольным ва ўсім краі. Пасля некалькіх перамогаў над расейскімі карнікамі паўстанцкія ўлады надалі Людвіку звання палкоўніка. Генерал-губернатар краю Назімаў прызначыў за ягоную галаву буйную грашовую ўзнагароду і кінуў супраць 300 змагароў, узброеных толькі косамі і паляўнічымі стрэльбамі, 2000 салдат і казакоў. На пачатку траўня 1863-га у Дубіцкім лесе над ракой Котрою Людвік, якога адзін з сучаснікаў назваў выразнікам духу і гераізму эпохі, уступіў у свой апошні бой. Каб канчаткова адолець нарбутоўцаў, расейскім карнікам спатрэбілася 8 атак. Праз год пасля паўстання знакаміты беларускі мастак, італіец паходжання Міхал Андрыёлі, які ваяваў пад камандаваннем Людвіка, створыць вядомы графічны твор, прысвечаны смерці героя. Існуе думка, што сярод паўстанцаў на карціне паказаны і малады Францішак Багушэвіч, які змагаўся у тым самым аддзеле. Пра майго наступнага героя Антона Сокала-Кутыловскага, відаць, можна было напісаць некалькі кніг. Георгіевскі кавалер, белы афіцэр, камандзір беларускай дывізіі, праваслаўны святар, вязень ГУЛАГу. Сябры ягонага бацькі шляхціча жартавалі, што калі Антон з'явіўся на свет, у вокны яўна зазіраў Марс. Правда, на пачатку малодшы Сокал Кутыловскі выбраў сабе прафесію мірную, атрымаў дыплом геаграфічнага факультэту Пецярбургскага універсітэту. Але грымнула першая ўсясветная вайна. Казанская вайсковая вучэльня, баі ў Галіцыі і Літве, салдацкі Георгіеўскі крыж. Пасля кастрычніцкага перавароту 1917 году капітан Сокал Кутыловскі ваяваў супраць чырвоных у арміях Дзенікіна і Юдзеніча. Але ў душы гэтага суворага вайскоўца жыла мара не пра адзіную непадзельную Расію, а пра незалежную Беларусь. Улетку 1920-га ён вярнуўся на бацькаўшчыну і неўзабаве апынуўся на Случчыне, там, дзе тады найбольш патрэбныя былі ягоныя здольнасці. Падчас антыбальшавіцкага паўстання Сокал Кутылоўскі ўзначаліў збройныя сілы змагароў, першую слуцкую брыгаду БНР. У лістападзе-снежні брыгада вяла цяжкія баі супроць чырвонай арміі на фронце працягласцю 60 кіламетраў. Асабліва паспяхова случакі змагаліся на лініі Капыль, Цімкавіч, Вызна, дзе вёскі і мястэчкі па некалькі разоў пераходзілі з рук у рукі. Пасля слуцкага збройнага чыну, які гісторык Сергей Абламейка доказна прапануе называць беларуска-савецкай вайной, Антон быў высвечаны на праваслаўнага святара і служыў на Наваградчыне ды Слонімшчыне. У гады другой усесветнай ён уступіў беларускую незалежніцкую партыю, браў удзел у другім всебеларускім кангрэсе, камандаваў батальёнам беларускай краёвай абароны, які перайшоў да амерыканцаў. Агенты савецкага СМЕРШу затрымалі Антона ў лагеры для рэпатрыянтаў. Ён быў асуджаны на 25 гадоў і выйшаў на волю па амністыі толькі ў 1957. Да канца сваіх дзён камандзір слуцкіх паўстанцаў адмаўляўся верыць, што ў тым самым СМЕРШы служыў ягоны сын. Памятаю, як мяне ўразіла гісторыя Нарыльскага паўстання, самага працяглага масавага паўстання ў ГУЛАГу, тым больш, што пачутая яна была з вуснаў аднаго з кіраўнікоў, Рыгора Клімовіча. У сваіх успамінах ён згадваў словы Аврама Лінкальна, цытую па памяці: «Магчымасць, а нават непазбежнасць паразы, не мусіць перашкаджаць змаганню за справедлівую справу». Пры канцы 1942-го 18-гадовы юнак пераходзіць лінію фронту, каб дабрацца да Саратава. Там у эвакуацыі знаходзіўся гомельскі тэхнікум, куды Рыгор паступіў перад самай вайной. Падчас вандровак па Расеі Клімовіча паводле абвінавачання ў шпіёнстве схапіла НКВД. Пачынаюцца яго блуканні па пакутах, якія зацягнуліся на паўтара дзясятка гадоў. За напісаныя пасля арышту антысталінскія вершы Клімовіча накіроўваюць пад Нарыльск, у Гарлях, што меў неафіцыйную рэпутацыю лагеру смерці. У 1950-м яго паўторна асуджаюць на 10 гадоў зняволення. Пасля таго, як бацька ўсіх народаў Сталін выправіўся ў апраметную і ў СССР пачаліся масавыя амністыі, у Гарлягу рэжым наадварот зрабіўся яшчэ больш жорсткім. Ахова атрымала дазвол расстрэльваць зняволеных без суду і следства. Калі колькасць забітых наблізілася да 20, цярпенне вязняў выселілася. 25 траўня 1953 году над лагерам быў зняты чорны з чырвонай паласой сцяг паўстання. Кіраўнік паўстання, беларус Рыгор Клімовіч, склаў і гімн змагароў «Не страшны нам тыранства бальшавізму», які співаўся на мелодыю песні ўкраінскай паўстанскай арміі «Мов той олень, що загнані в болото». Пазней гімн быў перакладзены на беларускую, украінскую, польскую, літоўскую, нямецкую мовы і гучаў на міжнародных сустрэчах сталінскіх вязняў. А тады паўстанцы патрабавалі прыезду з Москвы камісіі ЦК КПСС, рэабілітацыі іншадумцаў і вязняў, якія да 39 году не былі грамадзянамі СССР. Выступ зняволеных доўжыўся 40 дзён, пасля чаго унутраныя войскі атрымалі загад увайсці на тэрыторыю Гарлягу і адкрыць агонь на знішчэнне з усіх відаў зброі. За тры дні палегла болей за 1000 вязняў, але крывавыя ахвяры не пайшлі намарна. Гарлях быў расфармаваны, і гэта ўратавала мноства іншых жыццяў. У душы Рыгора Клімовіча заўсёды жыў вальналюбівы дух продкаў ліцвінаў з роднай вёскі Шляхецкая ваколіца, назоў якой бальшавікі сцёрлі з мапаў. Да канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя ён заставаўся пад наглядам КГБ, але ў той перыяд не пакідаў супраціву. наладжваў сувязі паміж былымі палітвязнямі, працаваў над успамінамі, якія пад назовам «Канец гарлягу» выйшлі асобнай кнігаю у 1999. На той час імя правадыра легендарнага паўстання было вядомае не толькі ў Беларусі. Клімовіч выступаў на міжнародных канферэнцыях і на мітынгах, супрацоўнічаў з расійскім мемарыялам і мартыралёгам Беларусі. Ён палымяна і доказна абдыргаў культываваную за савецкім часам, дый пазней думку аб пакорліва-талерантным неўдзеле беларусаў у антысталінскім супраціве. Найяскравейшым в арсенале яго доказаў было Нарыйскае паўстанне, у якім бралі ўдзел болей за 5000 беларусаў, чацвёра з якіх узначальвалі паўстанцкія камітэты.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Згадзіцеся, гісторыя Беларусі адметная тым, што ў ёй здавён выдатная роля належыць жанчынам. Але сёння мы будзем гаварыць не пра княгіню Рагнеду і Ефрасінню Полацкую, не пра Сафію і Анастасію Слуцкіх і Францыску Урсулю Радзівіл. Мае гераіні значна бліжэй да нас у плыні часу. Але мне ўяўляецца, што яны з таго ж шэрагу. Калі вы бывалі ў Варшаве, то, відаць, памятаеце, што адна з цэнтральных яе вуліц названая імем графіні Эмілії Плятар. Вам могуць з гонарам распавесці, што гэта польская Жанна д'Арк, якая здабыла сабе вечную славу ў гераічны час вызвольнага паўстання 1830-31 гадоў. На жаль, не кожны грамадзянін нашай краіны гатовы такі момант удакладніць, што Эмілія не полька, а беларуска літвінка. Яна ваявала з царскімі захопнікамі далёка ад Польшчы ў Беларусі і была не проста арыстакраткаю, але беларускай паэткай і фалькларысткаю. Графіня таленавіта выконвала народныя танцы, асабліва непараўнальнай была ў лепятусе, віртуозна валодала жанрам галашэнняў. Я ўяўляю, як некалі яна, не прыгажуня, але прывабная, блакітна-вокая, гарэзлівая, гнуткая разам з стрэчнымі братамі, блізкімі да таемнага таварыства філяматаў, праходзіла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Сябры не здзівіліся, што калі ў 1831 Беларусь услед за Польшчай паўстала супраць расейскага панавання, Эмілія Плятар пакінула ўсё – багаты дом, балі, навуковыя літаратурныя студыі і далучылася да інсургентаў. У тыя дні ёй вельмі прыдаліся яшчэ дзіцячыя захапленні верхавой ездой і паляваннем. Юная графіня сваім коштам сфармавала паўстанцкі аддзел з некалькіх сотняў добра ўзброеных ваяроў. Убраўшыся ў мужчынскую вопратку, Эмілія сама ўзначаліла яго. Аддзел вёў жорсткія баі з карнікамі ў інфлянтах і на Віленшчыні, вызваліў ад расейцаў Езяросы, цяпер гэта Зарасай у Літве, а пазней вызначыўся ў бітве пад Коўняй. Здарылася нечуваная рэч. 25-гадовай жанчыне надалі званне капітана. Яе прызначылі камандаваць бывалымі жаўнерамі, сярод якіх былі тыя, хто ў маладосці ваяваў пад штандарамі Касцюшкі і Якуба Ясінскага. Побач з Эмілії заўсёды была ад'ютантка Марія Прушынская. У аддзеле ваявала і настаўніца шляхцянка Марія Рашановіч, а 10-гадовая Валерія Ржазінская стала выведніцай. Смерць выбірае лепшых. Знясіленая ў баях і паходах нялёгкіх і для загартаваных мужчын, Эмілія цяжка захварэла і згасала на вачах у паплечнікаў. Яе сыход у снежні 1831-га сімвалізаваў скон усяго паўстання. Вестка пра гераізм літвінкі, што змагалася з расейскай тыраніяй, шырока разляцелася па свеце. Свае вершы прысвяцілі ёй дзясяткі паэтаў у Францыі, Брытаніі, Італіі, Нямеччыні, Вугорщыні, Польшчы. Адам Міцкевіч адгукнуўся вядомым вершам «Смерць палковніка», дзе павысіў гераіню ў вайсковым рангі. Ці ёсць у гарадах Беларусі сярод мноства вуліцаў Кляры Цэткін, Розы Люксембург і Надзеі Крупскай хоць адна, названая ў гонар нашай Жанны д'Арк? Я впевнений, що глибокою духовною лучність Емілії Плятер відчувала народжена про 7 годів після її сходу Аполлонія Сираковська. Її називали першою пригожунею на Литві. Аполлонія походила з роду Долевських, який дав повстанню 1863-го трьох керівників. Улетку попереднього году і на висловки даних замуж за капітана російського генштабу Зигмунта Сираковського. Щастя було недовгим. Про скільки місяців Зигмунт, близький поплечник Калиновського, очолив збройне змагання на Ковенщині і тяжко поранений трапив у полон до російських карників. Двадцятидвухгодовую Аполлонію привели до Зигмунта вночі перед смертним покаранням. Юная жанчина уже чекала дитя. 15-хвилинне споткання проходило под оховою 15 солдат і офіцерів. Аполлонія розмовляла з мужем, укленчивши перед його ложком. Праз некалькі годин військовий доктор передав їй Зигмунтову цидулку. «Анелі моя, жить і бути вольним могу тільки видавшися бров. Ніколи не здолів би пайсти на гета, тому підписав собі смертний присуд. Помру чистий і незаплямлений. Буду кохати себе, буду лунати над тобою і нашим немовлем». Після мужевої смерті на аудиенції генерал-губернатора Муравйова-Вєшельника Аполлонія просила не осуджати її на вигнання. І нас посилалася на кепське здоров'я і тяжарність. На слови вдови Сираковського, що в глибині Росії і на не знайде для себе і дитяці добрих докторів, Муравйов задоволено відказав: «Тим лепій». Народжену висилці дочуску Аполлонія назвала в гонор мужа Зигмунтой. Малая прожила усяго один год. Сираковська написала успоміни про той незабивний час. Яны повні горечу і смутку, але і найцікавіших деталів, що дозволяють обновити шматлікія події повстання, удакладніть портрети його героїв. І он попросив передати йому частку кашулі Зигмунта, у якої той був поранений і полонений. Тканину поділили на кавалки і розослали по змагарських відділах. Сучасники стверджали, що ті єдвабне, шире, у чорну кратку кавалочки кашулі натхняли вояров за волю не горш за бойові стяги. Аполлонія переконавче доводить, повстання в Литві Білорусі не було польським. Іна описує, наприклад, сход, де один з командирів, повстанський начальник Вільні Владислав Малаховський, полем'яно виступив супроти варшавської опеки. «Варшава не розуміє наших потребів, повинні самі радити собі про добро своєї землі». Польський комісар має всього дорадчий голос. Успоміни Аполлонії Сираковської з роду Долевських перекладені на білоруську мову Станіславом Судником. Вони друкувалися в газеті «Наше слово», а тепер чекають виходу книги. Мені б хотілося, каб книгу видало білоруське жіноче видавництво, про яке вже давно йде говорка. Може, видавництво врешті отримає ім'я моєї героїні? Якраз про заручальний перстенок з іменами Аполлонії Зигмунт і дати їх шлюбу ідентифікували знайдене на Замковій горі в Вільні у 2017-му парешки Сираковського. Яни знайшли спочин на віленських росах. А могилу Аполлонії ви знайдете на варшавських Павансковських могилках. Пам'ятайте, і на вельми любила ружи. Уже не перший год мастаки з істориками не можуть розгадати таємницю. Кого ж насамреч намалював на одним з своїх відомих портретів Алексій Марочкін? Поетку Ларису Генію або політичну діячку Палуту Будунову? Але на користь кого б не скончилася дискусія, можна стверджати, що гэтыя видатныя беларускі були сёстрамі по духу. Выпускница петроградских высейших гісторично-літературных курсов, одна з керівників Белорусской социалистичной громады, а позней Белорусской партии социалистов-революционеров, Палута Будунова не губляла упевненности у любой компании политиков-мужчинов. Яна была в ліку арганізатараў першага ўсебеларускага з'езду, а на пачатку 1918-го выйшла ў склад народнага сакратарыяту, першага ўраду БНР. Подпісы Будуновай стаяць пад другой і трэцій устаўнымі граматамі, дзе абвяшчалася пра ўтварэнне і незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. У сакратарыяце Палута была адзінай жанчынаю. Яе пасада народнага сакратара апекі адпавідала партфелю міністра сацыяльнай абароны. Адначасова яна ўзначаліла жаночае дабрачыннае таварыства «Цётка», названае ў гонар знакамітай паэткі. Палута і сама была адораная яскравым літаратурным талентам, што засведчыла выдадзеная, на жаль, адно ў 2019-м яе кніга прозы «Творы». Належачы да партыі беларускіх эсэраў, Будунова паслядоўна выступала за поўную незалежнасць Беларусі. За свае непахісныя погляды Палуце давялося адседзець спачатку ў польскай турме ў Менску, а потым у бальшавіцкай у Маскве. Гэта была славутая бутырка, дзе Будунова за паўгоду зняволення трымала некалькі галадовак, штораз даводзячы сябе да крытычнага стану. Вярнуўшыся з пражскай эміграцыі, яна працавала настаўніцай у Гомелі. Прымірыцца з савецкай уладай Палута не магла да і не хацела, такіх як яна, хто не баяўся адкрыта выказвацца пра існы лад, тады былі адзінкі. Тое, што па яе прыйшлі толькі ў 1937-м, выглядае анамаліяй. Антысавецкая агітацыя была ацэненая на 10 гадоў лагераў. Але прысуд для эсэркі незалежнасці прызналі занадта мяккім. Будунову перавялі ў менскую амерыканку. Неўзабаве ёй прачыталі пастанову пра расстрэл. Гісторык Валентына Лебедзева да стагоддзя БНР выпусціла кнігу пра Будунову, пакліканая свабодай. Яна піша, што Палуту расстралялі толькі праз паўгоду пасля прысуду. Гэта толькі пацвярджае існаванне таемных калоніяў або асобных карпусоў зняволеных смяротнікаў, дзе ўтрымліваліся найбольш каштоўныя для НКВД вязні. Юрыдычна гэтых людзей ўжо не існавала, і да іх можна было ўжываць неабмежаваныя метады следства. У Менску такі корпус быў на другім паверсе валадаркі. Вядома, што ўвосень 1938-го, калі абарвалася жыццё Палуты Будуновай, у гэтым пеклі бясконца катавалі 400 ахвяраў. З маёй наступнай гераінію я быў добра знаёмы. І праз 20 гадоў пасля сыходу Веры Церлюкевіч у нябесную Беларусь позірк міжволі шукаў яе на дзень волі, на чарнобыльскім шляху або на дзяды, шукае цяпер на вулічных маршах. Знайсці Веру зазвычай можна было наперадзе, смешлівую, упэўненую, з бел-чырвона-белым сцяжком або з кветкамі гэткіх жа колераў. Яна нарадзілася на Магілеўшчыне, у вёсцы, якая пасля чарнобыльскай катастрофы назаўсёды знікла з мапу. Доўгія гады гэтая сялянская дачка зусім няволатаўскага целаскладу працавала там, дзе не заўсёды вытрымліваюць мужчыны, кранаўшчыцай у ліцейным цэху Менскага трактарнага заводу. У першы ж дзень рабочых красавіцкіх страйкаў 91-га Вера Церлюкевіч, яе востраным пачуццём справядлівасці і змагарскім характарам, зрабілася адным з галоўных арганізатараў пратэстаў на трактарным. Гэта быў паваротны момант яе жыцця. У другой палове 90-х Вера Максімовна Церлюкевіч на поўніцу зведала тое, што і тысячы нашых суайчыннікаў і суайчынніц, якія адкрыта сталі на шлях барацьбы з рэжымам, звальненні з працы, арышты, правакацыі і збіццё тымі, каго ўлада называе ахоўнікамі правапарадку. Падчас вулічных дэмакратычных акцый яна нязменна апыналася ў самых гарачых месцах і звычайна выратоўвала кагосьці проста з рук раз'ятраных спецназаўцаў. Чалавеку з яе бескампрамісным характарам у нашым грамадстве было няпроста зарабіць сабе на хлеб. З палітычных матываў Веру звольнілі нават з пасады прыбіральніцы, у кавярні, уладальнік якой быў зацятым лукашыстам. Пасля гэтага яна мыла вокны ў мэблевай краме, аднойчы, упаўшы з верхатуры, зламала сабе абедзве рукі. Але Вера Церлюкевіч была з тых, каго не могли переиначить ни зняволення, ні вечная хвороби, ні нестача. Яе суседка, пісьменніца і архівістка Вольга Бабкова, адзначае і такія адметныя верныя якасці, як нязводны альтруізм і бясрэбніцтва. Сваіх проста мізэрных заробкаў і накупляла дзецям знаёмых цукеркі і цестачкі. Веру Максімаўну хавалі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. У вялікай жалобнай працэсіі ішлі не толькі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту, да якой яна належала, але і многія іншыя, тыя, каму простая работніца Цярлюкевіч дала яскравы прыклад ахвярнасці і непераможнай веры ў Беларусь. Неяк спадарня Вера попрасіла мяне пазнаёміць яе з гераінію пасляваеннага антысавецкага супраціву Алесію Фурс. Але праз раннюю Верыну смерць сустрэча дзвюх гэтых легендарных жанчын адбылася ўжо тады, калі спадарня Алеся прачытала пра маладзейшую сястру па поглядах і ўчынках у першым выданні «Імёнаў свабоды». Пад намаляванай Алесію пагоні 25 сакавіка 1946 году сябры Саюзу беларускіх патрыётаў, нелегальнай патрыятычнай арганізацыі пастаўскай глыбоцкай моладзі прымалі прысягу на вернасць Беларусі. У гады нямецкай акупацыі Алеся, як і тысячы юнакоў дзяўчат, была ў Саюзе беларускай моладзі. Тады яна навучалася ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, дзе дырэктарам быў Барыс Кіт. Асабіста я і мае сябры вспамінала Алеся ў 90-е гады, разумела Саюз беларускай моладзі толькі як асяродак, дзе гартаваліся патрыятычныя пачуцці, любоў да роднага, беларускага. Нічога не прышчаплялася нам нацыянал-фашыстоўская, ніякай непрыязні да іншых народаў. Калі прыйшла чырвоная армія, семінарыю пераўтварылі ў педвучэльню, ды імгненна зрусіфікавалі. Новы, неадукаваны дырэктар, былы партызан на просьбу вярнуць родную мову называў навучэнцаў фашыстамі і пагражаў здаць іх гібістам. У адказ маладыя патрыёты пастанавілі змагацца, шукаць і гуртаваць аднадумцаў, паслядоўна карыстацца беларускай мовай, рознымі шляхамі пашыраць беларушчыну. Яны марылі па-сапраўдную, а не марянеткавую дзяржаўнасць, дзе беларусы былі б гаспадарамі на сваёй зямлі. Не прамінула і году, як МГБ, што заслала в арганізацыю правакатара, распачало арышты. Праз некалькі дзён пасля Алесі гібісты прыйшлі па яе бацьку, настаўніка Лявона. У полацкую турму іх везлі разам у кодабе грузавіка. Раз-пораз машына спынялася, вязню прымусалі злезці і гібісты з камсамольцамі і стрэпкамі, цесна абступіўшы бацьку з дачкой, распільвалі прарехі і мачыліся на іх. «Заплющи, дачушка, в очи», – казав ёй тата. Значно смелейшими за людей у камеры почувалися пацуки. До укормленого пацука был подобный следчий. Ён карыстаўся гіпнозом, пасля чаго Алеся под ягоны рогат подписывала показанні, як у берасці, дзе ніколі не бывала, атрымлівала інструкції от американских выведнікаў. У мордовских лагерах, куды тапавалі асуджаную на 25 гадов Алесю Мпіровіч, дазвалялася пісаць один ліст на год. Яна доўга не ведала, што бацька, пакараны за неданесенне на дачку 10 гадамі зняволення, сканаў у менскай турме. Прайсці ўсе колы пекла і застацца жывой, не звар'яцець ад жаху і здзекаў дзяўчыне дапамагла сустрэтая ў лагеры Ларыса Геніюш. Як і гэтая шчырая верніца, Алеся насіла на шыі зроблены з хлебнага мякішу крыжык. Яна вытрывала. На волі выйшла замуж за Антося Фурса з глыбоцкай філіі Саюза беларускіх патрыётаў. Яны выхавалі сына Юрыя, славутага ў Беларусі каваля, напісалі незабыўныя ўспаміны, дачакаліся на пачатку незалежнасці сваёй рэабілітацыі. Такое жыццё даў мне Бог, не раз казала спадарня Алеся мне за іхнім заўсёды шчодрым гасцінным сталом у паставах. Нічога ў сваім жыцці я б не змяніла, бо іначай здрадзіла б сябрам і Беларусі.
Музыка.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Владимир Орлов. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Ці былі вы нелегалам або нелегалкай? Ці згодная, што ўжо болей за 200 гадоў ад захопу нашых земляў Расіі і да сёння Беларусь застаецца краінаю падпольшчыкаў і нелегалаў? На пачатку 19-го стагоддзя цэнтрам духоўнага супраціву калінізатарам быў Віленскі універсітэт. Менавіта там узнікла таемнае таварыства філяматаў і яго філіі філярэтаў і прамяністаў. Філярэтаў, якіх было болей за 300, а чольву Тамас Зан. Упершыню пазнаёміўшыся з гісторыяй віленскіх падпольных таварыстваў, я быў здзіўлены адноснай мяккасцю пакаранню, атрыманых філяматамі і філарэтамі. Пасля таго, як у 1823 яны трапілі ў рукі паліцыі. Тых, хто выступаў не толькі за паляпшэнне асветы, але і за знішчэнне прыгону ды нацыянальную незалежнасць народаў, у Расійскай імперыі павінны былі чакаць, прынамсі, турэмныя тэрміны. Як выявілася, ратуючы сяброў, усю віну ўзяў на сябе выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту віленскай Альма-Матер, прэзідэнт філярэтаў Тамас Зан. Ён быў на год зняволены ў цытадэлі, затым стаў палітвысланцам. Астатніх арыштаваных, у ліку якіх знаходзіліся Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Ігнат Дамейка, выслалі ў глыб Расіі. Адбываючы кару в Оренбургу, Тамас, які меў відавочныя схільнасці як да дакладных навук, так і да паэзіі, не зламаўся і не замкнуўся ў сабе. На высылцы Зан даследаваў прыроду Уралу, стварыў мінералагічны музей. На ягоны лёс паўплывала сустрэча з славутым нямецкім вучоным Александрам Гумбальтам, які праводзіў на Урале навуковыя розшукі і быў вельмі ўражаны ведамі Зана. Тамас вёў дзённік, дзе выказаў намер пісаць на мове свайго дзяцінства, беларускай. Трэба меркаваць, што гэтае памкненне не засталіся толькі словамі, асабліва калі выгнанец вярнуўся ў 1841 на радзіму і грунтоўна заняўся вывучэннем беларускага фальклору, якім проста прасякнутыя шмат якія ягоныя творы. Літаратурная спадчына Зана, што дайшла да нашых дзён, польскамоўная. Аднак у камедыі «Грецкія піражкі» дзеянне адбываецца ў Менску, самі за сябе кажуць назовы баляды «Хвіцясь возера», «Вершаў Мянчук», «Песня з турмы ў Вільні». Гэтую турму, а дакладней таварышаў арыштантаў, уніўміручыў у трэцяй частцы сваіх дзядоў Адам Міцкевіч. Адрозна ад многіх іншых, Зан названы там уласным імем. У вусны сябру Міцкевіч, падкрэсліваючы Тамашову ахвярнасць, уклаў наступныя словы. «Я вамі кіраваў, каб збыць няволі путы, і абавязак мой за вас прыняць пакуты». Цяпер у колішніх віленскіх базыльянскіх мурах адноўлены адна з камераў, дзе пакутавалі філяматы і філярэты. Тапчагі з саломай замест матрацу, грубая тонкая посцілка, свечка і збан з вадой. З вялікім здзіўленнем я не знайшоў артыкулу пра Тамаша Зана ў 6-томавым энцыклапедычным біябібліяграфічным даведніку «Беларускія пісьменнікі», які часам апавідае пра тых, хто не напісаў па-беларуску, а ніводнага радка. І нават ніколі не меў такіх намераў. Пра тых, хто ніколі не пакутваў за нашую зямлю, затое, жывучы тут, не мог ці не захацеў звязатнае мове і пары словаў. Традыцыі Зана і ягоных аднадумцаў-нелегалаў пасля паўстання Каліноўскага працягнулі беларускія народнікі. Гарачым заснавальнікам сваёй фракцыі яны назвалі Ігната Гриневіцкага. Я напісаў пра яго навукова-папулярную кніжку і таму ўяўляю, як з добрых, ласкавых дзетак вырастаюць тэрарысты і царазабойцы. У дзяцінстве Ігнаць вылучаўся дабрынёю і набожнасцю. Ён картавіў літару «Л», не любіў гульню ў вайну і за ласкавый характар заслужыў мянушку «Коцік». Найлепшы выпускнік Беластоцкай рэальнай гімназіі, ён паступіў на механічны факультэт прэстыжнага тэхналагічнага інстытуту ў Пецербургу. Там, пад уплывам сацыялістычных ідэяў, Ігнат хутка зрабіўся атэістам. Ён перайшоў на нелегальнае становішча і ўступіў у групу рэвалюцыянераў-нарадавольцаў, што дзень пры дні сачыла за царскімі выездамі. На пачатку вясны 1881 году у сталіцы імперыі прыгрымеў выбух, рэха якога абляцела цэлы свет. На набярэжнай Кацярынінскага каналу беларус Ігнат Гриневіцкі выканаў смяротны прысуд, абвешчаны народнай волей імператару Александру II. Той дзень стаўся апошнім і для самога цара-забойцы. Гриневіцкі выставляў Александру II і свой рахунак – задушэнне паўстання 1863 году, забарона беларускага друкаванага слова, закрыццё апошняй у краі вышэйшай навучальнай установы у горы Горацкага земляробчага інстытуту. Захапленне асабістай мужнасцю Гриневіцкага адразу цьмянее, калі даведваешся, што на Кацярынінскім канале бомбы тэрарыстаў абарвалі жыцці бязвідных ахвяраў, казака з царскай аховы, хлопчыка і жанчыны-салдаткі. 6 чалавек атрымалі цяжкія раны, 11 – лёгкія. Некаторыя выпадковыя мінакі страцілі зрок, слых, засталіся калекамі. Нявеста Гриневіцкага, настаўніца Соф'я Мюллер, раскаялася ў сваёй сувязі з царазабойцам і скончыла жыццё самагубствам, прыняўшы атруту. У сваім запавеце Гриневіцкі марыў, каб пачаты рух скончыўся перамогою, а не татальным вынішчэннем лепшых людзей краіны. Праз некалькі дзесяцігоддзяў распачалося якраз татальнае вынішчэнне. Гриневіцкі і яго паплечнікі былі ахвярамі аблуднага вучэння, але яны вартыя нашай памяці. Памяці, якая перасцерагае і папярэджвае. На змену царскай імперыі прыйшла імперыя савецкая. Лёс Беларусі і ў кароткі перыяд беларусізацыі 1920-х па-ранейшаму вырашаўся ў Маскве. Паэт Алесь Дудар пісаў тады: «Не смеем нават гаварыць і думаць без крамлёўскай візы». Сярод тых, хто не хацеў крамлёўскай візы, быў Юрка Лістапад, які хутка стаў кумірам тагачаснай беларускай моладзі. Неяк на маёй сустрэчы з маладафронтаўцамі дзяўчына з жывымі агатавымі вачыма, пачуўшы гісторыю лістапада, абвясціла, што за ім пайшла б куды заўгодна. За адно прозвішча. Сябра беларускай рады Случчыны і ўдзельнік незалежніцкага збройнага чыну, лістапад нелегальна вярнуўся з Польшчы на радзіму і заснаваў падпольную антысавецкую арганізацыю. Яе складалі юркавы выхаванцы, навучэнцы слуцкіх агульнаадукацыйных курсаў. Арганізацыя мела на мэце, стварыўшы шырокую сетку збройных аддзелаў, узняць паўстанне і вызваліць Беларусь з-пад улады Масквы. У 1925-м Юрку і пяцёх яго паплечнікаў схапіла ОГПУ. Працэс лістапада прыгрымеў на ўсю Беларусь. У яго з мэтаю перавыхавання уцягнулі Якуба Коласа, якога абвінавачывалі ў падтрымцы лістападаўцаў. Перад прэсай была пастаўленая задача як найшырэй выкрыць антысаветчыкаў. Але кампанія прывяла да неадназначных вынікаў, адных запалохала, а многіх натхніла на супраціў. Паводле прысуду, лістапад атрымаў 5-гадовае зняволенне, аднак ужо праз 2 гады выйшаў на волю. Некаторыя даследнікі тлумачаць палёгку юркавай згодай стаць канкрэтным агентам органаў. Праўда, гэта дрэнна стасуецца з тым фактам, што пасля турмы лістапад не мог знайсці сабе сталай працы і быў, як пісаў у анкетах, вольным перакладчыкам на беларускую мову. У 1930-м яго арыштавалі ў справе Саюзу вызвалення Беларусі. Праз 3 гады адбыўся 3-й арышт па справе гэтак званага беларускага нацыянальнага цэнтру. 8-гадовы тэрмін лістапад адбываў у лагерах, вязні якіх будавалі Байкала-Амурскую магістраль. Як сведчаць дакументы, ён паводзіўся непакорліва і стаў фігурантам крымінальнага расследавання. У весну 1938-га Юрка Лістапад пачуў свой смяротны прысуд. Астатнія лістападаўцы былі расстраляны ў вайну савецкімі партызанамі або загінулі ці зніклі пазней пры нявысветленых абставінах. Юрку Лістапада ў размовах са мною сябрамі часта ўзгадвала, як быццам асцярожна прапануючы нам узор для пераймання, Лариса Генеев. Тады, у 1970-80-е гады, яе зэльвінскі дом быў для нас незаменным анклявам свабоды. Яна сярод тых немногіх людзей, без якіх я не стаў бы самім сабою. Скажу нават болей, я, вядома, з разуменнем усёй пралеглай паміж намі бездані гадоў, быў закаханы ў яе. Яшчэ і цяпер, калі-небудзь, у зімовую раніцу, на хісткай мяжы явы і сну магу сцешана падумаць перад калядамі, паеду да бабулі. Так мы называлі яе ў тэлефонных размовах і лістах з аглядкаю на таварыща майора. Зрэшты, мяркую, што нашыя куратары з органаў цудоўна ведалі, бабуля – гэта Лариса Генеев. Тады, у задушлівыя 70-е, кожная паездка з майго Полацку ў яе зэльву, дзе нязломная грабадзянка БНР жыла пасля лагераў у сваёй абторканай мікрафонамі хаце, была прыступкаю ўзыходжання да сябе, да Беларусі, да свабоды. Гаворкі далёка за поўнач, у якіх адкрываўся пакутніцкі змагарскі шлях, вершы, якія сціскалі сэрца і будзілі розум. Воля не тое, што рукі развяжуць, зменяць на большую клетку малую. Воля не тое, што вольны ты, скажуць. Воля то воля, якую адчую. Яе першы, выдадзены ў 1942-м паэтычны зборнік ад родных ніў, пасля якога аўтарка трапіла на допыт у гестапа, бо не напісала ні радка пра вялікага фюрэра. Кніжка пабачыла свет у Празе, дзе Генеюшы, Ларыса і Янка і муж Медык жылі ад другой паловы 30-х гадоў. Ларыса брала ўдзел у працы беларускага ўраду на эміграцыі, а ў 1943-м стала генеральным сакратаром БНР, захаваўшы і пераправіўшы ў бяспечнае месца найкаштоўнейшую частку яе архіву. У зэльбе мы чулі забароненыя імёны – Васіль Захарка, Кастусь Лізавітаў, Наталья Арсеньева. Адтуль прывозілі і таемна памнажалі на дапатопнай капіявальнай машыне крамольныя кнігі. У зэльве слухалі старонкі ўспамінаў, якія выйдуць у 1993-м пад назвою «Споведзь» і апякуць усе беларускія душы. У краіне незалежнае і дэмакратычнае развітанне з адной з найталенавіцейшых яе паэтак сталася б днямі народнага смутку. У Беларусі гэтая падзея ў красавіку 1983-га прамінула амаль непрыкметна. На пару десятков літераторів, науковців і былых сулягерників Ларисы Антоновны, що приїхали в Зельву, припадала, видать, разів два більше людей у цивільному на чорних Волгах з номерами ці не всіх областей республіки. Але як би не називалася у їх гэтая операція, виконати свой план ейным керівникам не вдалося. Спроби змусить людей вести труну і великий дерев'яний криш на машині були марні. Увесь неблизкий шлях до зельвенських кладов спадарню Ларису несли на руках. Следом ішла вся Зельва. Над свежей могилой я читав написаний на смерть поетки верш Сержука Соколова. «Посля нягод, чужины, пиратрусок, посля того, про что молчать годы, вы здолели, між інших белорусок, застаться белорусской назавжды». Про Ларису Геніюш не раз чув про зворожие голоси своего радиоприймача мой наступний герой, нелегал і політв'язень 1960-70-х Сергій Ханжанков. Тепер, до речі, той старенький приймач «Мінськ-55» став дорогою реліквією у Мінським бюро «Радіо Свобода». Сергеєва деда есера за супротив колективізації вислали на Соловки, а пазней розстріляли. Батько, московського студента, відправили в ГУЛАГ за антисовєтську агітацію. Дозвол покинути Колыму і поселитися у Мінську сім'я отримала одно в 1955-му. В окно покою, нанятого поблизу костелу Святого Роха, виходила на вежу з радіоглушилками. Наймацней, згадував господар Сергей, глушили найцікавейший ворожий голос – Радіо Свобода. Студент політехнічного інституту Ханжанков на військовій катедрі хлопця вучили, до речі, на сапера. Разом з двома сябрами створив подпольную антисоветскую групу. Автор книги «След мотылька» Освальд Уменску Александр Лукашук, познайомившись с Ханжанковым, який в один и той самый час з Лігарві ходив по одних вулицах, написав, что погляды двух молодых людей на сталевую вежу с глушилками супали. Але Лігарві обмежевался нотатками у дзённику, а Сергей постановил вежу подорвать. Менавіта гэта вырашылі зрабіць першай і галоўнай справаю нелегальнай групы. Рыхтаваліся як след, здабылі выбуховку, дэтанатар, вызначылі месца, куды закладаць зарад, каб вежа не рухнула і не ўчыніла людзям шкоды. Думаючы пра выпадковых мінакоў, акцыю планавалі прызначыць на позні час і дзень з дрэнным надвор'ем. Школьны сябар Сергея настукаў у КГБ – і ўвесну 1963 году кіраўніка падрывнікоў арыштавалі в автобусе з валізкою, дзе быў тол. Заўважу, што ў друку ўжо не раз выказвалася думка, што акуратна меры Ханжанкова з сябрамі маглі натхніць фантастаў Аркадзія і Бориса Стругацкіх на аповесць «Населены востраў» з падобным сюжэтам. Тады Сергею, якога Александр Солженіцын назваў змагаром за нашу агульную свабоду, дали максимальный присуд – 10 годов зняволення, отбытых от звонка до звонка. У мордовских лагерях он протягивал учиться. Побач сядела безлич адукованных людей, а в додаток Ханжанков робил для себе максимально дозволенную подписку. У «Новом мире» знайшов в оповести Василя Быкова, дякуючи часопису «Авиация и космонавтика», почав читать лекции на гэтые темы. Легендарной сталася лекция Ханжанкова, присвеченная высадке американцев на месяц. На стене бараку висела схема полету, а под ей, навод тяжко дать веры, разместили пошитую у зековской швачной майстерни под керавнистом космичного авторитета модель Аполлона-11 у натуральный помер. Лекция, а ее слухала Яхова, скончилась словами «Наши на месяц». У найновшей истории краины Ханжанков знайшов свое место в демократичном руху. пасля наведвання судовых паседжанняў, якім папярэднічалі падзеі снежня 2010-го, ён казаў: «Нашыя суддзі былі сталіністы, перакананыя, што за імі праўда. Гэта была непрабіўная сцяна. А цяперашнія судзейскія – цынікі. Іх сістэма – картачны домік. Выцягнеш адну карту – і капець. Усё рухне. Абавязкова рухне». Thank you.